Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja. Me olemme tehneet jo toista sataa jaksoa syksystä 2018 alkaen, joten tuolta meidän arkistoista löytyy jo varsin kattava annos urheilun nälkään. Huippu-urheilujaksoissa meidän pyrkimys on tuoda monipuolisesti esiin ihmisiä, tarinoita ja ilmiöitä. Ja Pekingin talviolympialaisiin asti, eli vielä helmikuun alkuun asti, niin meidän fokus on erityisesti talvilajeissa. Meidät löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta ja tänään isäntänä toimii Ilkka Palomäki. Tänään Olympiakästin vieraan on Tero Seppälä. Tammikuussa 1996 syntynyt Seppälä on noussut viime vuosien aikana Suomen menestyneimmäksi miesampumahiihtäjäksi. Olympiatalven alku on ollut Seppälälle lupaava, sillä taso on alkanut vakiintua 16 parhaan joukkoon maailmankapissa. Tätä myöten piikitkin ovat lähestyneet jo palkintokoroketasoa. Haapajärven kiiloja edustava Seppälä on toisen polven olympiaedustaja ampumahiihdossa. Olympiatasolla Seppälä ylitti isänsä Timon saavutukset viestin viitossijaa lukuun ottamatta jo Pyeongchangissa 2018. Ampumahiihto on lajina kiehtova sekoitus kestävyys- ja tarkkuuslajeja. Sen takia lajin haltuun ottaminen maailman ehdottomalla huipputasolla on urheilijoille haaste, joka täytyy kesyttää kerta toisensa jälkeen aina uudelleen ja uudelleen. Tervetuloa Olympiakästin vieraksi Tero Seppälä.
Kiitos, kiitos.
Lähdetään oikeastaan tästä hetkestä siinä mielessä liikkeelle, että varsinkin toi syyskausi 2021 oli sulta varsin vahva, niin millainen fiilis on ollut vedellä tällä kaudella maailmankappia?
No kyllähän se on ollut mukava fiilis, että päässyt sinne niihin taisteluihin mukaan, mihin on tavoitellut jo useamman vuoden ja nyt on onnistunut tavallaan siinä vaikeassa tehtävässä, että breikkaamaan sinne parhaiten joukkoon.
Niin, siellä tosiaan muun muassa Östersundin maailmankapissa viides sija takaa, josta Hofiltsenissä kahdeksas takaa, jossa ja useita muitakin top 16 sijoituksia. Se pitää ehkä kuulijalle sanoa, että me tehdään nyt tätä haastattelua ennen RuPaulingin maailmankappia, ja tämä tulee ulos RuPaulingin jälkeen. Eli jos RuPaulingissa tulee jotain vielä isompaa, niin niitä ei nyt tässä haastattelussa oteta huomioon, mutta jos mennään syvemmin vähän noihin saavutuksiin ja syihin siellä takana myöhempänä, mutta avaa silleen laveasti, että mitä kaikkea sieltä parantuneen tason takaa löytyy.
No erityisesti tuo ampumapuoli on ollut, oli varsinkin tuo joulukuun, niin tosi hyvä, että se oli 10% suunnilleen parempi kuin viime vuonna ja sitten myös hiihto, ehkä semmoinen joku, mitä sitä voisi arvioida, 15 sekuntia kympillä niin paremmin, niin sekin jo niin tiukkoja kisoja, niin sekin nostaa jo 5-7 sijoitusta ylöspäin se hiihon parantuminen. Ja ne sitten yhteensä, niin sitten parannetaankin jo aika rutkasti.
Niin, oikeastaan semmoinen selkeä jakolinja on, että esimerkiksi vielä viime kaudella sulla huonompi kisa tarkoitti luisumista maailmankappisteiden ulkopuolelle, mutta tällä kaudella heikompikin kisa on tarkoittanut sijoittumista kuitenkin maailmankapin pisteille, niin millainen signaali se on sulle ollut?
No onhan se semmoinen hyvä signaali, että mulla on tärkeitä nuo maailmankappisteet nyt, kun on mennyt sen verran hyvin, niin taistelee sitten aina noista suorista yhteislähtöpaikoista maailmankupin perusteella ja myös sitten olympialaisten yhteislähtöön vaikuttaa nuo maailmankuppisteet, niin se on tärkeää, että huonoinakin tai huonompinakin päivinä niin saa niitä maailmankupin pisteitä kuitenkin, että koko kautta ajatellen, niin se on hyvä.
Kyllä. Niin kuin sanottu, niin mennään vähän tarkemmin tähän, että mitä sieltä takaa löytyy, niin vähän myöhemmin, mutta lähdetään vähän pidemmän mutkan kautta. Eli sä oot syntynyt tammikuussa 1996, niin avaa vähän, että missä ja miten sä oot varttunut ja ennen kaikkea, että miten sä oot päätynyt ampumahiihdon pariin?
No joo, Etelä-Suomessa synnyin, mutta siellä en kerinnyt kuin viikon verran olla, että oltiin just muuttamassa Haapajärvelle tuonne, mistä äiti on syntyjään, niin sinne asumaan ja siellä sitten vieti ensimmäiset 20 vuotta melkeinpä, että sitten tuota lukiojutussa kävi vähän vaihto-oppilaana tuolla Muoniossa lumen perässä, mutta sitten armeijan jälkeen vastaan tuonne Itä-Suomeen sitten Kontiolahelle siirtynyt tai Joensuun ympäristöön, ja siellä nyt sitten on ollut se reilu 5 vuotta asustellut ampumahihon perässä.
No, nykyaikana puhutaan paljon, että lapset ei saa enää luontaisesti tämmöisiä tarvittavia liikunnallisia taitoja tai fyysisiä edellytyksiäkään siihen, niin sun kohdalla taitaa olla kuitenkin vähän toisenlainen tarina siellä taustalla.
No joo, kyllä mä aina, no tietysti liikunnalliseen perheeseen jo synnyin, ja muutenkin aina tykään olla ulkona, ja varsinkin ulkoliikuntahommat ja kaikki urheilu hyvin monipuolisesti kiinnostanut, niin ei ole kyllä sinänsä ollut sitten mun ongelma semmoinen, että ei tulisi liikuntaa, ja aina on kuitenkin kiinnostanut ja kaikki pelihommia, mitä pieneltä paikkakunnaltakin löytyy, joukkueita, jalkapalloa ja semmoista, niin mukana on ollut.
Niin, mitä kaikkia lajeja sieltä oikeastaan löytyy sun taustalla?
Jalkapalloa pelasi, ja sitten yleisurheilujutuissa tuli oltua mukana, ja suunnistuskoulutkin on käyty, ja no sitten on nuo ampumahiihto ja hiihto ollut semmoiset, jotka on tuolla meillä päin, hiihtolajit varsinkin, niin oikein vahvoja lajeja, niin niihin sitten suuntautunut vähän ehkä enemmän, että talvet varsinkin mennyt siellä sitten hiihtokouluissa nuorempana, ja sitten siitä kansallisiin kisoihin ja sitten SM-kisoihin ja nyt sitten maailmankuppeihinkin tässä myöhemmin.
No jos mä oikein ymmärtänyt, niin sä oot niin sanotusti maatalon poika, niin avaa vähän, millä tavalla se on vaikuttanut sun elämääsi ja siihen, millaiset edellytykset oikeastaan nykypäivänä on urheilu.
No joo, se on ollut mulle aina semmoinen tärkeä asia tuo maatalouspuolen hommat, ja aina tykännyt niistä. Ja no, meillä kotona ei silloin ollut vielä maatilaa, kun olin pikkupoika, että pääsin sitten aina mummuloissa, kun kävin, niin molemmissa mummuloissa on kuitenkin maatilajutut ollut, ja on edelleenkin, niin siellä sitten tutustumaan aina ja tekemään vähän töitä, niin tykkäsin siitä niin paljon. Ja sitten kun täytin 15, niin sain iskä yli puhuttua, että eikä me voitaisiin noita mummula peltoja ruveta jatkaa niiden viljelyä. Ja sehän iskä sitten suostui, kun mäkin olin raktorikortin saanut. Ja se on semmoista mukavaa tavallaan kääntää katseet vähän muuhun kuin tähän urheiluun. Niin semmoinen mun ja iskä iltajuttu.
No mä kuulin legendaa, että sut on ainakin kerran myös kihun testeistä tässä ihan huippuvaiheessa hälytetty peltotöihin, niin pitääkö paikkaansa?
No joo, tuossa viime syksynä oli justiinsa puimuri tulossa samana päivänä puimaan, ja tarvittiin sinne sitten mun apua, ja olin kihulla testeissä, niin siitä oli kiire, kun pääsin matolta pois, niin kohti kotia, että pääsee pellolle.
Hieno juttu. Miten paljon nykypäivänä tulee vielä tehtyä noita maataloustöitä?
No, sinänsä se on hyvä, että ne ajoittuu niin, että meillä on keväällä kuitenkin vielä sitä semmoista vähän kevyempää harjoittelua siinä toukokuun alussa, milloin kun meillä viljatila on, niin ne peltotyöt eniten ottaa aikaa, että sitten syksyllä kun on puintihommat, niin iskä sitten on niissä vähän vahvemmin mukana, että nyt kun mulla tämä urheiluura ja tänä vuonnakin olympialaisiin panostus on ollut kuitenkin niin kovaa, niin ei ole sitten niin paljon ehtinyt syksyllä olla apuna, mutta keväällä hoidetaan sitten aina kolmen miehen voimi, että iskä ja pappa ja minä.
Kolme sukupolvia.
Niin.
Joo. Oot jo viitannut pari kertaa isäsi, eli Timo Seppälä, hän oli myös olympiatason ampumahiihtäjä, mutta sä oot syntynyt tosiaan 96, niin sä et ole tainnut kuitenkaan itse nähdä häntä kilpailemassa ainakaan siellä ihan huipputasolla koskaan.
No, en huipputasolla, mutta tuolla sitten tuota SM-kisahommissa, niin siellä on ehtinyt nähdä ja sitten tuota edelleenkin noissa sitten ikämies SM:issä.
No mistä se oikeastaan sulla se kipinä nimenomaan ampumahiihtoa kohtaan on syttynyt?
No se jotenkin, en tiedä, sitä vaan vähän ajautui siihen, että kovasti oltiin isken kanssa, niin kuin kierrettiin noita hiihon puolen juttuja ja oikeastaan meillä on Haaperilla ollut aina vähän huono tuohon ampumahiihon harjoitteluun olosuhteet, että ei ole kunnollista ampumapaikkaa, niin mentiin hyvin pitkällekin se hiihtohomma ehdoilla, mutta sitten kun mulla ei oikein se perinteinen tyyli koskaan tuota ruvennut niin hyvin kulkemaan ja sitten sitä pelkkiä vapaahiihtäjiä ei ole Suomessa arvostettu hirveästi, niin sitten sitä vaan jotenkin tuonne ampumahiihon pariin vähän ruvettiin siihen enempi satsaamaan ja sittenhän se rupesikin tuntua sitä omalta jutulta ja sitten ollaan tässä.
Niin, missä vaiheessa on oikeastaan tullut tämä niin kuin ampumahiihto-optio?
No se on siinä suunnilleen lukioikäisenä, että ehkä 7-18-vuotiaana, niin siinä sitten alkoi se kääntyä niin, että ampumahiihto on ykköslaji.
Onko sulla, tai millainen ampumatausta sulla oli siinä vaiheessa?
No hyvin vähän, että kyllä mä kävin aina SM-kisoissa ja sillä lailla, mutta saattoi tulla viikkoja, jolloin ei ammuntaa tullut ollenkaan, että ne olosuhteet siellä kotipuolessa niin saneeli vähän sen, että se oli niin heikko harjoitella silloin, että sitten vasta myöhemmin kun on päässyt oikeastaan se muonio, kun päätin lähteä lukiovaihtoon, niin se sitten, kun siellä pääsi olosuhteisiin kiinni, niin se rupesi sitten saneelle sitä, että nyt voi tähän, niin kuin, tähänkin lajiin panostaa.
Oliko siinä minkälainen ikään kuin opettelu siihen ampumiseen ja koitko, että olit, tai koitko yhtään olevassa takamatkalla, kun sitä ei hirveästi ollut tullut siihen ikävaiheeseen mennessä?
No joo, kyllä mä varmasti siinä ampumapuolessa olin takamatkalla ja ollut oikeastaan tähän viime vuosiinkin asti, mutta nyt sitten ajanut sitä kiinni aika hyvin, että kyllä siinä tietysti sitten omalla isällä oli iso merkitys, kun sitä ruvettiin vähän opettelemaan enemmän ja myös sitten kun pääsin nuorten MM-ryhmään ampumahiihdossa, niin Aapajärven Niko, joka siellä edelleen tekee hyvää työtä nuorten kanssa, niin hän on sitten ollut aika merkittävässä roolissa siinä mullakin, että saatiin sitä kehitystä sieltä alkuun.
Kyllä. Onko sulla ampumahiihdon parista muita esikuvia tai innostajia lajin pariin kuin oma isäsi?
No tietysti semmoiset, jotka kun telkkarista tykkäs kuitenkin katsoa ampumahiihdon kisoja, niin siellä ne, jotka pärjäs, että Martin Furcado on ainakin ollut yksi semmoinen. Ja sitten kun on itse vasenkätinen, niin oikeastaan kaikki vasenkätiset ampumahiihtäjät, jotka on maailmankupissa pärjäs, että pärjää edelleenkin, että se on kuitenkin ollut semmoisia. Ja totta kai myös sitten Kaisakin, että kun Suomesta pystyy ponnistamaan huipulle ampumahiihdossa. Niin.
Kyllä. Sä kerrotkin, että muutit sinne Joensuun vaikutuspiiriin ja sä oot hiljattain valmistunut sieltä metsätalousinsinööriksi, niin millainen vaikutus oikeastaan tuolla koulun päättymisellä on ollut suuraa?
No ainakin nyt on tulokset lähtenyt nousuun, että sai vielä se, vaikka aika hyvin hoitukin tuossa urheilulomassa tuo, mutta onhan sitä aina pientä stressiä sitä koulusta ja nyt on ollut sitten täyspäiväinen urheilija, mutta on kyllä tosi tyytyväinen, että sai se ammatinkin tässä sivussa hankittua, että kuitenkin koko opiskeluajan melkeinpä niitä talvet kiersi jotain ipukuppia tai maailmankuppia tai sitten nuorten arvokisahommia, niin niin paljon tuli poissaoloja, mutta koulu onneksi jousti ja pystyi sen ammatin sieltä suorittamaan.
No, millaisena sä kuvailisit oikeastaan ylipäätään sun mahdollisuuksia panostaa huippu-urheilun täysipäivästä tällä hetkellä, jos laskee kaikki noi opetus- ja kulttuuriministeriön apurahat ja huippu-urheiluyksikön tuet ja lajiliiton tuet ja henkilökohtaiset sponsorit sun muuta, niin pystytkö miten optimaalisesti tällä hetkellä panostamaan urheiluun?
Kyllä mä aika tyytyväinen olen, että isossa roolissahan se on justi mitä saa huippu tai kun nämä tulee huippu-urheiluyksikön tuet ja tämmöiset, kun ne saa tulemaan, niin sitten ne on sen verran merkittäviä summia ja sitten pystyy käyttämään siihen peruselämiseen, johon sitten taas ei sponsorirahoja ja tämmöisiä oikeastaan pysty käyttämään näiden rahastojuttujen takia, niin ne on hyvin merkittävässä osassa. Ja sitten mulla on muutamia pitkäaikaisia sponsoreita, jotka on myös tosi tärkeässä roolissa ollut tässä kehityksen takaajana. Ja sen puoleen on kyllä tyytyväinen, että tietysti nythän me on tuonne Joensuuhun rakennettukin vähän omaa tiimiä sillä lailla tuohon liiton toiminnan tueksi, että on kokenut, että se ei ole aivan riittävää, että siinä ehkä voidaan vielä parantaa, että sieltä liiton puolesta tulisi sitten enemmän sitä apua, että ei olisi sitten omalla vastuulla ja oman rahoituksen varassa sitten se valmentautuminen niin paljon. Niin. Mutta muuten ihan tyytyväinen, ja totta kai sitä sponsoreitakin vielä enemmänkin mahtuisi, että sitten pystyisi vielä kovemmasti panostaa ja olemaan sitten ulkomaanleireillä enempi korkean paikan leireillä ja sillä lailla.
Tosiaan ampumahiihdossa maajoukkueen valmennusjärjestelmä on yksi asia ja sitten ikään kuin arkiharjoittelu omassa arjessaan toinen, niin miten sulla painottuu suurin piirtein tämä niin kuin Jonne Kähkösen johtaman maajoukkueen valmennuksen ja sitten omatoimisen valmennuksen suhde tällä hetkellä?
No mä oon suunnilleen semmoisen 30% harjoituspäivistä niin maajoukkueen alaisuudessa. Ja silloin kun ollaan leirillä, niin ajatuksena on se, että harjoitellaan sitten aina sillä ainakin pääosin sillä maajoukkueen ohjelmalla, että pystytään tekemään niitä hyviä ryhmäharjoituksia, mutta sitten se muu aika sitten se 70% mitä jää, niin, tai on jäänyt nyt tässä viimeisenä parin vuoden aikana, niin se on sitten sitä omaa valmentautumista siellä kotioloissa tai sitten jos pitää omia harjoitusleirejä. Ja niihin on sitten omat valmentajat hoitaa ohjelman.
Niin sulla on tosiaan entinen Suomen ja Venäjän ampumahiihtomaajoukkueen päävalmentaja Anatoli Hovantsev on tullut nyt vahvemmin tuohon sun arkivalmennukseesi mukaan, niin millainen merkitys sillä on ollut?
Kyllä tosi iso merkitys, että se viime kevät-talvella Haapalaisa soitti mulle ja ruvettiin miettimään, että millä me saatais musta niin kuin kaikki potentiaali irti, että viime talvi vaikka oli tasainen, niin sieltä kuitenkin puuttui ne semmoset huippusijoitukset ja sitten Esa oli sitä mieltä, että tarvitaan Anatoli Suomeen ja se kyllä passasi mulle. Anatoli oli ennestään jo tuttu valmentaja ja luotaan häneen tosi hyvin, niin ruvettiin sitten sitä puuhaamaan ja saatiinkin sitten tuossa alkukesästä Anatoli tulemaan Suomeen ja sitten Joensuun ympäristöstä siihen hyvin tukijoita maksamaan sitten hänen palkkaustaan ja hänen kanssa. Ja sitten siinä on meillä semmoinen pieni reenitiimi ollut, niin sillä porukalla on sitten kesä menty ja on kyllä tosi tyytyväinen, että on nyt niitä ohjattuja harjoituksia ollut sitten huomattavasti enemmän. Että oma isä, joka on ennemmin ollut valmentajana, niin asuu kuitenkin Haaperillä, jonne on 300 km matkaa, niin ei pysty jatkuvasti olemaan siellä mun apuna Kontiolahden penkalla.
No viime kaudella oikeastaan, kun katsoin arvokisat ja Malmö Cup, niin sun ampuma prosentti oli makulta 83 ja pystystä 77. nyt alkukaudella sun maku on ollut yli 90%, pystykin on ollut parempi, vaikka nyt ehkä ihan viime aikana se on pikkusen laskenut, mutta silti se on vielä parempi, niin millaisista asioista tuo parantunut varmuus on oikeastaan kummunut?
No, ensimmäisenä tärkeä asia, että laitettiin aseen säädöt kaikki kohille niin kuin Anatolin johdolla, niin silloin keväällä, ja sitten ruvettiin, kun ase saatiin iskusäädöt, niin sitten semmoista perustekemistä hakemaan, että miten ammuntaan tullaan ja kaikki valmistelut ja asennot ja muut. Ja sitten vaan tosi paljon toistoja kesän ja syksyn aikana, ja sitä myötä sitten se, kun saa aina reeneissä onnistumisia, niin se itseluottamus kasvanut ja pystynyt sitten noissa kisoissakin suorittamaan paremmin.
Niin tosiaan Hovantsev tunnetaan tämmöisenä jonkinlaisena asehifistelijänä, niin viittasitkin noihin niin kuin viilauksiin, mitä siihen säätöihin sun muuta on tehty, niin minkä tyyppisiä juttuja ne on?
No esimerkiksi tämä peräkoukku ja semmoista, niitä asioita on muokattu, että saataisiin se, kun mä laukasen, niin se rekyyli tulemaan oikeaan paikkaan, että se ei sitten siinä laukaisun hetkellä niin heitä sitä, kun kuitenkin aika pitkä piippu pienoiskiväärissä, niin jos piipun päässä pikku ylimääräinen liike sitten tulee, niin se on herkästi siellä 50 metrin päässä laukaus sitten jo ohi. Ja sitten myös sama pystyammuntaan, niin se, että saisi se hartian seudun niin rennoksi, että sieltä ei tule semmoista jännitystä, niin pystyy sitten suorittamaan sen myötä paremmin.
Millainen savotta se on oikeastaan tuommoisia muutoksia ajaa siihen sille, että se siitä tulee rutiinin omainen siitä suorituksesta?
No kyllä se varsinkin, jos sitä itse rupeaa, kyllähän sitä tietää, että pitäisi parantaa tämmöistä asiaa, mutta sitten kun se, jos se ei ole sitä hankala, sitä aina analysoida, että tarvitsee tuommoisen ammattilaisen, joka osaa sanoa, että mihin suuntaan nyt käännetään mitäkin palikkaa, niin että se auttaa, niin tavallaan Anatolin avulla on sitten säästytty semmoiselta kauhealta kokeilemiselta ja semmoiselta, joka sitten tahtoo stressata urheilijaa herkästi, niin sen puoleen on ollut hyvä.
Niin, ja voisin kuvitella, että se pystyy myös, kun siinä on silmäpari koko ajan katsomassa, niin myös saman tien ikään kuin puuttumaan siihen, jos jotain ylimääräisiä liikkeitä tulee siihen ammuntasuoritukseen.
Joo, kyllä, näinhän se on, että vaikka yleensä katsotaankin kaukoputkella osumia, mutta aika hyvin Anatoli pystyy aina siinä samalla tarkkailemaan myös sitä, mitä se urheilija siinä lähempänä siinä penkalla touhua. Niin.
Myös sun ampuma nopeus on parantunut tällä kaudella, niin onko se myös ikään kuin luontaista seurausta tästä ylipäätään niin kuin ammuntatarkkuuteen ja ylipäätään ammuntaan tehdystä työstä?
Joo, kyllä se on, että niitä toistoja on tullut tosi paljon, ja sitten Anatoli on painottanut sitä, että se pitää pystyä se ensimmäinen laukaus saattamaan mahdollisimman nopeasti, että sitä kautta sitten se kokonaisaikakin sitä paranee, että kyllä me on sekuntikelloa vastaan ammuttu aika paljon kesäaikana ja tehty kylmäharjoittelua myös, että ja toki sitten se, että kun saatu sitä asentoa rennommaksi, niin mä pystyn siihen, että pystyy aloittamaan nopeammin. Että. Ja vaikka tietysti sitten viime viikolla en aivan siihen päässyt, niin kyllä sitten tuli myös palautetta, että nyt ei Tero ollut kaikki ihan niin kuin harjoiteltu.
Se on hyvä, että tiimi toimii ja tulee palautetta. Ampumahiihto on välineurheilua myös suksien puolella, ja mä kuulin, että sä oot suksipuolella saanut apua maastohiihdon maailmanmestarilta Matti Heikkiseltä. Mistä tässä on kyse?
No joo, Matillakin on merkittävä rooli sinne. Silloin kun rupesin vähän niin kuin breikkaamaan tänne maailman ympyröihin, että pääsemään tänne mukaan, että oikeastaan silloin ennen viime olympialaisia, niin oli vähän haasteita suksihommien kanssa, ja Matti silloin sitten auttoi mua, ja pääsin paremmin sisään ja sai sitten sitä kautta tuonne Salomonille sopimuksia. Siellä on sitten siitä asti oltu ja on kyllä tosi, tosi tyytyväinen ollut suksimerkkini työhön ja apuun, mitä sieltä on saanut.
Niin, saitko Matilta siis ihan fyysisesti myös suksia silloin, kun Matti uransa lopetteli?
Joo, muutaman pari sai häneltä, tai yksi pari olla vielä tuossa kisapakassa edelleen, että siinä mielessä hieno homma.
No, onko Salomonin tiimissä paljon muita ampumahiihtäjiä, jotka maailmankappia kiertää?
No nyt on vähän lisääntynyt, että se on tietysti hyvä, että tavallaan Salomoni kiinnostaa niin, ja sitä pidetään nykyään niin hyvänä merkkinä, että sitten urheilijat haluaa vaihtaa Salomonille, mutta totta kai se sitten mun siihen palveluun vaikuttaa, kun urheilijat lisääntyy, mutta on niitä nyt, että jos haluaa olla aina merkin paras urheilija, niin kyllä se vaatii top 5 sijoitukseen ainakin maailmankupissa aina.
Tuossa viitattiinkin jo aiemmin kihun testeihin, mutta sä oot ymmärtääkseni myös hanakka käymään erilaisissa testeissä kihulla, niin millaista dataa sä sieltä saat ja ennen kaikkea, niin miten sä sitä hyödyn?
Joo, kyllä se on tosi, tosi hyvä palvelu tavallaan, tai tuommoinen, että tuo kihu on olemassa ja mä tykkään siitä, että kun samalla kertaa pystyy hoitamaan kaikki verikokeet ja astmapuhallustestit ja mattotestit ja kaikki. Ja sitten on vielä meidän urheilupsykologi Niilo Konttinen on siellä kans samassa paikassa työpiste ja sitten OP Kärkkäinen, niin pystyn kaikki asioinnit aina hoitamaan samalla reissulla ja mä tykkään siitä sitten, että kun yhden päivän pyhittää tavallaan sille testaukselle ja kaikelle, niin sitten ei kulu niin kuin, tai tuu semmoista, että sitten sinne jokaiselle reenipäivälle tulisi kaikkea ylimääräistä ja siellä on tutut henkilöt töissä ja mukava käydä testeissä ja sinänsä sitten, kun siellä on useamman vuoden käynyt jo, niin saa aika hyvin aina pystyy sitä vertailupohjaa siellä, niin katsoa, missä mennään.
Niin, eli se on sulle semmoinen työkalu, mistä oikeastaan näkee sen, että onko tehty harjoituksessa oikeita asioita, ymmärsinkö oikein?
No joo, kyllä. Ja sitten myös kaikki terveydentilajutut, että no niin kuin astmapuhallushommatkin, kun pystyy tekemään yhdistettynä siihen maksimaaliseen hiihtotestiin, niin eipä sen parempaa testiä on, että missä sitä pystyy testaamaan, että miten se siinä kisatilanteessa se homma pelittää.
No, jos mennään vähän lajin luonteeseen sitten, niin ampumahiihto on laji, joka yhdistää aika kiehtovalla tavalla kestävyys- ja tarkkuuslajin, niin miten tätä oikeastaan harjoittelussa tätä yhtälöä lähestytään, ja onko sulla esimerkiksi nyt tälle kaudelle tullut viilauksia painotuksissa tässä, kun tulokset on parantunut, vai miten?
Joo, kyllä Anatoli on semmoinen tuonut sen ajatuksen nyt vielä enempi täksi vuodeksi, että se on ampumahiihtoharjoittelua, että se ei ole erillistä ammunta ja erillistä hiihtoharjoittelua, vaikka meillä kylläkin on aina semmoisiakin reenejä, että vaikka hiihetään ensin ja ammutaan sitten vasta loppureeniin tai sitten toisinpäin, mutta totta kai sitä kestävyyspohjaa ja sitä on tärkeä silloin kesällä ja syksyllä rakentaa, mutta ja tulee niin kuin paljon harjoitustunteja, mutta sitten se on tärkeää muistaa, että sitä ammuntaakin pitää sinne melkein päivittäin tulla joukkoon, ja että se ei mene se keskittyminen vaan toiseen osa-alueeseen. Läpi vuoden pyörii aina sitten niin kuin molemmat ammunta ja hiihto siinä harjoitusohjelmassa niin kuin yhtä kovalla painolla mukaan.
Mitä se konkreettisesti tarkoittaa, jos ikään kuin enemmän vielä painotetaan sitä, että kyseessä on nimenomaan ampumahiihdon harjoittelu, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
Sillä lailla, että vaikka ennen mä saatoin ajatella, että mikä aika tyypillistäkin mun mielestä Suomessa, että kun on käyty aamulla stadionilla reenaamassa tehty vaikka rulla-ampumahiihtoharjoitus, ja niin sitten iltapäivällä, että no silloin voi mennä vaikka juoksulenkille ja tehdä jotain jumppaa, että sitten ei tarvitse ampua. Mutta Anatolilla saattaa olla, että se on iltapäivällä myös, että ammutaan ensin ja sitten menette sinne juoksulenkille ja jumpalle. Että tietysti päivät venyy, mutta sillä tulee se, niin kuin se ammunnan tärkeys sieltä myös mukaan siihen.
No, jos miettii ampumahiihtoa ihan kilpailusuorituksena, niin siinä on muuttujia aika paljon enemmän kuin monessa muussa lajissa. Ja ihan parhaidenkin pitää ikään kuin kesyttää se haaste joka kerta uudestaan. Eli siellä on hirveästi ikään kuin elementtejä, mitkä voi mennä pieleen kisassa. Niin miten sä oikeastaan tätä dilemmaa tässä lajissa lähestyt?
No joo, se on kyllä semmoinen vaikea. Yhtälö aina saa kaikki loksahtaa samaan aikaan kohilleen, mutta se on myös se, mikä tässä sitten kiehtoo tässä lajissa. Ja tietysti kaikki valmistelut, kun tekee mahdollisimman hyvin, niin sitten se vähentää sitä mahdollisuutta, että menisi joku pieleen, että kaikki tuommoiset asepuoleen ongelmat oikeastaan pystyy hyvin pitkälle sulkemaan pois ennen hyvillä valmisteluilla ennen kisaa ja sitten samoin sitä fyysisen puolen jutut, että kun on huoltanut edellisestä kisasta hyvin kropaa ja tekee hyvät alkuverryttelyt ja sen puolen kaikki kunnossa, niin yleensä sitten se hiihto sieltä lähtee, että sitten pitää aina luottaa myös siihen taustatiimiin, mitä siinä on, että kohistus onnistuu hyvin, valmentaja saa se hyvin mulle tietoa, että minkälaiseen olosuhteeseen se ase on kohillaan ja sitten, että huoltotiimi onnistuu suksien kanssa, niin siitä kaikesta se sitten yhteistyöllä rakentuu.
No, matkat on myös vähän erilaisia, eli siellä on kahden ammunnan pikakilpailu, sitten neljän ammunnan kisoissa on normaali matka, käydään väliaikalähöllä takaa ja yhteislähtö on massalähtötapahtumia, niin miten sä näet, pystyykö ampumahiihdossa erikoistumaan jollekin matkalle?
On se mahdollista ja osa onkin vähän semmoisia spesialisteja tietylle, esimerkiksi normaalimatkalle, joka on ainut, jossa se on se aikasakko ammunnasta, niin siinä se ampumataito vielä ratkaisee enemmän, mutta sitten taas normaalimatkaa kilpaillaan niin vähän, niin sitten se ei ole tavallaan järkevää olla erikoistunut millekään tietylle matkalle ja meillä hyvin paljon sanelee tuo pikakisa aina sitten sitä loppuviikon ohjelmaa, että miten pääsee takaa jo mukaan mistä asemista ja tuleeko yhteislähtöpaikkaa tai tämmöistä. Niin oikeastaan pikakisa-spesialisti, niin se varmaan pärjäisi parhaiten sitten koko talvea ajatellen, että sillä pääsee sitten muihinkin kisoihin hyvistä asetelmista mukaan.
Niin ja se on arvokisoissakin monestihan se pikamatka aloittaa sen rupeaman ja se niin kuin määrittelee tosi paljon sitä arvokisaviikkoakin, koska se voi tuoda hyvät asetelmat kahteen kisaan tai sitten se voi pilata tavallaan kaksi kisaa, niin tuleeko harjoittelussa ikään kuin pikamatkaan tai pikamatkan omaisiin asioihin laitettua niin kuin erityispainopistettä?
Kyllähän se on semmoinen, kun sitä eniten talvella kilpaillaan, niin kyllähän sitä harjoitellaankin sitten noissa niin kuin reenikisat on hyvin pitkälti aina pikakisoja, ehkä myös sen kuormittavuuden kannalta, että se ei ole niin kova, tai on kova tempoinen kisa, mutta sitten ei ole matkallisesti niin hirveän pitkä. Ja sitten totta kai se, kun siinä on se kaksi ammuntaa, niin se pitää tavallaan heti onnistua, että siinä ei ole sitten sitä mahdollisuutta, että jos ensimmäisen ammunnan ammut vähän huonosti, niin pystyt sitten niin kuin neljän ammunnan kisoissa niin kolmella seuraavalla paikalla vielä paikkaamaan sitä tilannetta ja sitten nousee vielä taistelu, että pikaakin saa vähän niin kuin kerrasta poikki siinä melkein.
Niin, raaka peli. Millä tavalla toi matkojen erilaisuus otetaan harjoittelussa huomioon? Eli onko jotain esimerkiksi spesiaalitreenejä, millä harjoitellaan vaikkapa taka-ajoa tai yhteislähtöä, jossa se ammuntatilanne on kuitenkin hyvin erilainen kuin näissä väliaikalähtöisissä kisoissa?
Kyllä me pyritään tekemään semmoisia, että ryhmässä tullaan ammuntaan ja sitä myöten saamaan sitä, varsinkin se ammuntaa sitä painetta kaverista, koska se se on kuitenkin se, mikä siinä tulee varsinkin sitten siellä aina viimeisellä paikalla, että kun aletaan olla lähellä tuota kärkisijoja ja myös sitten maali alkaa lähestyä, niin kyllähän se vähän väsymys alkaa painaa ja siinä pitäisi vielä pystyä tekemään hyvä suoritus siinä, vaikka vähän jännityskin saattaa tulla jo mieleen.
Kuinka eri tavalla sä esimerkiksi lähestyt ammuntaa, jos miettii vaikka normaali kisaa tai pikakisaa, jossa sä saat ihan tulla omalla tahdilla siihen ja ei niinku tarvitse miettiä PC:ä tai muuta verrattuna sitten tämmöiseen yhteislähtökilpailuun, kun tuutte siihen pahimmillaan tai parhaimmillaan todellakin iso porukka saattaa tulla ampumaan samoista sijoituksista siinä ihan vieri viereen.
Se on aika välillä haastavaakin tosiaan se, että kun tullaan porukalla, että siinä sitten joku muu sanelee se vauhi, että millä vauhilla tullaan, että siinä ei pysty tavallaan sitä vauhtia asettaa sillä lailla, että se olisi jonkun tietyn sykkeen mukainen suurin piirtein. Että jos mä tuun itse vaikka pikakisassa tai normaalikisassa, niin mä pystyn itse säännöstelemään sen vauhin, niin monesti tulee vähän kovempaa siihen ammuntaan kuin mitä sitten tolleen, kun tullaan ryhmässä. Siinä yleensä alkaa sitten se passailu vähän ennen penkkaa ja kaikki valmistautuu siihen, niin se on monesti sitten sitä myötä paljon haastavampi tilanne, kun se, jos syke pääsee laskemaan liikaa, niin sitten se ampumasuoritus vaikeutuu, kun on just kuitenkin hiihetty vasta muutama minuutti sitten kovaakin, niin sitten se herkästi lyö se syke läpi siihen ammuntaan ja vaikeuttaa sitä, että mutta kaikkia noitakin pitää harjoitella, että pystyy sinne hallittamaan.
Oletko sitten määritellyt esimerkiksi tämmöistä sulle optimaalista sykealuetta ja kuinka laaja se on, missä, niin kun, missä se ammunta suurimmalla todennäköisyydellä onnistuu?
Ei ole varsinaista sykealuetta määritelty, että mä en tykkää kisassa pitää tuota sykemittaria, että kun mulla on semmoinen huono tapa, että jos mulla olisi mittari, niin mä rupeisin katsoa, että onko mä nyt miten kuormittunut tällä hetkellä tai miten maksimit mulla on nyt pelissä, niin se on oikeastaan sitä myötä, että en sitten rupia sen mukaan hiihtämään sitä kisaa, niin vaan mä vaan annan mennä ja aivan sama, vaikka se menisi maksimille se syke jo tuota heti alussa, mutta kunhan sitä jaksaa tulla sitten loppuun asti.
Se on varmasti ihan viisautta. Sä oot tällä kaudella jo osoittanut, että hyvänä päivänä mahdollisuuksia on vaikka mihin. Esimerkiksi tuossa Hohwiltsenin takaa, jossa jäit podiumpaikasta alle 10 sekuntia, vaikka lähdit siihen kisaan sieltä 29, niin sehän tarkoittaa sitä, että sulla on ikään kuin tälläkin hetkellä jo olemassa kapasiteetti sinne ihan kärkisijoille. Niin mitä sä pidät todennäköisimpänä matkana tehdä se ihan huippusuoritus tämän kauden aikana?
Varmaan ne nuo 4 ammunnan kisat. Kisat on kuitenkin niitä, että mulla kuntotekijät pitäisi riittää siihen, että mä pystyn siellä lopussa sitten taistelemaan niistä sijoista. Ja niissä ainakin nyt ollut hyviä kisoja ja jaksanut sitten siellä lopussa tosiaan taistella vielä paremmin kuin edellisinä vuosina, niin kyllä mä niinku niihin luotan ja sitä myötä.
No sitten jos puhutaan vielä muutama sana helmikuussa odottavista olympialaisista, niin sun isäsi Timo oli parhaimmillaan olympialaisissa 41. normaalikilpailussa Lillehammerissa 94. Sä ylitit oikeastaan ton sijoituksen komeasti jo Pyeongchangissa 4 vuotta sitten. Otit sijoitukset 20, 21 ja 25. Niin millaiset muistikuvat sulla oikeastaan Koreasta ja koko siitä olympiakisojen atmosfääristä jäi?
No ne oli kyllä suorituksiltaan niin tosi hyvät kisat, että oikeastaan siellä pystyi vähän venymään siihen, mikä oli sen talveen sitten muuten se perustaso, että erityisesti ammunta meni siellä tosi hyvin ja sitä kautta sitten pääsin noille sijoille. Ja no mulla oli koko tuota 3 viikon reissu ajaa semmoinen tosi iloinen, hyvä, positiivinen mieli ja oli tosi mahtavaa niin kuin olla siellä edustaa Suomea ja sitten mulla oli jotenkin tärkeää, että kun pääsi juttelemaan muiden suomalaisten kanssa, jotka edustaa tai niin kuin, jotka kilpailee eri lajissa kuin itse ja ei heitä muuten sillä lailla tapaa, mutta sitten ollut tuota osaltaan semmoisia idoleita, joita on televisiosta katsonut, niin oli hieno olla osa sitä joukkuetta ja kyllä oli mukava olla siellä.
Niin, toisaalta sun isältäsi löytyy viestin vitossia sitä Lillehammerista, ja te olitte sekaviestissä Pyeongchangissa kuudentena, niin jäikö tässä mielessä vielä hampaankoloa?
No joo, sehän on iskän nimissä vielä parempi sijaan, että katsotaan, mihin sitä nyt pystytään.
No, tämän olympiadin aikana sä oot hiljalleen nostanut tasoasi oikeastaan. Melkein voisi sanoa, että tällä hetkellä sun perustaso on siellä, missä Pyeongchangissa oli se ikään kuin huippusuoritus, niin millainen lähtökohta se on lähteä lähestymään nyt Pekingin kisoja?
Se on kyllä tietysti hyvä tilanne, että kyllähän se, kun tuonne, että valitaan tuonne olympialaisiin, niin sehän onkin, että pitäisi olla mahdollisuus 16 parhaan joukkoon yltää, ja kun on valittu jo joukkueeseen, niin se nyt ainakin tuota sitten pitäisi olla mahdollista, ja kyllähän mä sinne 10 joukkoon tähtää, että silloin mä oon pystynyt kyllä hyvän suorituksen tekemään, jos sinne yllä.
No, sä täytät tammikuussa 26 vuotta, ja mä vähän kattelin tuossa, että miten esimerkiksi viimeisen 30 vuoden suomalaismenestyjät ampumahiihdossa, niin Paavo Puuronen oli 27-vuotias voittaessa MM-kultaa, Kaisa Mäkärän oli 28-vuotias, Vesa Hietalahti otti 33-vuotiaana MMHPA, Ville Räikkönen otti olympiapronssia 26-vuotiaana ja Harri Eloranta 28-vuotiaana 90-luvulla, niin tätä taustaa vasten, niin millaisen kasvuvaran sä ikään kuin näet itsellesi vielä urheilijana?
Joo, kyllä ne parhaat vuodet on nyt varmasti tässä tuota tulossa tai para-aikaakin menossa, että kyllä mä tuota haluan, nyt on hyvin lähtenyt tai selvästi löydetty semmoisia juttuja, millä pystytään vielä mun vauhtia nostaa, ja varmasti sitten ensi kesänä jatketaan hyvää työtä, että kyllähän mulla se yksi olympiadi sitten vielä ainakin näiden kisojen jälkeen, niin on semmoista hyvää aikaa vielä urheilla ja hakea sitä menestystä.
No, loppuun oikeastaan saat vielä vähän visioida, että kun sä keväthangilla katselet kautta 2021-2022 taaksepäin, niin millaiseen talveen sä voisit tämän hetken näkymällä olla tyytyväinen?
No, kyllä mä toivoisin, että voisin muistella, että oli kyllä kausi lähti heti hyvin käyntiin ja pystyi sitten parhaimmat suoritukset tekemään tärkeimpiin kisoihin, eli Pekingiin, ja sitten vielä kevään lumilla kotimaailman kupit sun muut, niin siellä sitten vielä kotiyleisö eessä niin onnistumaan myös hyvin. Semmoinen tasapainoinen hyvä kausi, joka sisältäisi useita tuota huippuonnistumisia, niin semmoinen.
Se kuulostaa hyvältä tavoitteelta. Tero Seppälä, lämmin kiitos vierailusta olympiakäisessä ja tsemppiä tuohon loppukauteen.
Kiitos paljon. Mukava oli olla mukana.
Kiitos vielä Tero Seppälälle vierailusta olympiakäästissä ja tsemppiä matkalla kohti Pekingin olympialaisia. Olympiakäst palaa ääneen jälleen viikon päästä uusin aihein. Jotta seuraava jakso ei mene ohi, niin käy tilaamassa tämä podcast sieltä, mistä podisi tykkäät kuunnella. Ja arvostamme myös kovasti, jos käyt heittämässä arvion meistä. Se auttaa meitä kehittymään ja ennen kaikkea uusia kuuntelijoita löytämään tämän podcastin luo.